Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, e përsërisim disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë gjatë kësaj jave ka qëndruar kryetari i grupit të partive popullore në Parlamentin Evropian, Joseph Doll. Ai postierash është takuar me zyrtarë të lartë të Shqipërisë në përpjekje për kalimin e krizës politike pas zhvillimeve të rëndësishme në Strasburg dhe në Bruksel. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Gjatë vizitës në Tiranë, Joseph Doll, kryetari i grupit partive popullore europiane në Parlamentin Evropian, tha se tryeza e Strasburgut ndonse nuk prodhoi zgjidhje për ngërçin politik dhe rezultatet që priteshin nga organizatorët e saj.
Nous avons réussi avec Martin Schulz que la démocratie se mette en marche.
Së bashku me Zotin Schulz, kërkuam dhe arritëm që demokracia të vjetë në funksion. Arritëm njohjen e qeverisë, respektimin e kushtetutës dhe që opozita të punojë në kuvend, sa doll. Gjatë takimit i thash Zotit Rama se në opozitë jemi deri në zgjedhjet e ardhshme. Në një mendje u shpreh dhe kryetari i qeverisë Ali Berisha duke cilësuar jo vetëm darkën e Strasburgut, por dhe takimet në Bruksel të rëndësishme për sa i takon zhvillimeve të mëtejshme në raport me vendin. Kur ministri kujtoi këtu votimin një ditë më parë në Parlamentin Evropian të rezolutës për integrimin e Shqipërisë me vetëm një vot kundër dhe 59 pro.
Strasburgu dhe Brukseli kanë qenë një sukses i vërtet. Dhe duhet theksoj se në rast se u votua me atë unanimitet 59 kundrejt vetëm një, ai votim nuk do të ishte i mundur pa Strasburgun dhe Brukseli.
Gjatë konferences për shtyp, Zoti Doll hodhi poshtë pretendime se gjatë darkës në Strasburg, komuniteti ndërkombëtar u ofroi palëve një draft marrëveshje për ta firmosur, një pretendim ky i mbështetur nga opozita, e cila vijon të akuzoi majorancën se refuzoi të firmos këtë dokument që do t'i jepte zgjidhje ngërçit politik. I pyetur nga gazetarët, Doll mohoi një gjë të tillë.
Je sais pas de quel draft vous parlez. Il y a eu des discussions.
Nuk e kam idenë se për çfarë drafti flisni, tha Doll. Ka patur diskutime. Nëse duam të avancojmë në funksionimin e demokracisë, do të ketë edhe takime të tjera në nivel të lartë. Parlamenti Evropian nuk është krijuar për të diktuar ligjet shqiptarëve, tha Doll. Kryetari i grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Evropian takua dhe me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli dhe me ministrin e punëve të jashtme Ilir Meta. Bashkëbisedimet u fokusuan në rëndësinë për një zgjidhje kushtetuese të situatës politike në Shqipëri, si dhe angazhimin për përmbushjen e detyrimeve të mbetura për të përfituar brenda 2010-s nga procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev thanë se ata kanë pasur sukses në ripërtritjen e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe këtë e kanë shënuar me drekë spontane me burger dhe patate të fërguara në një restorant lokal. Presidenti Medvedev në takimin gjatë kësaj jave në shtëpinë e bardhë arriti edhe një fitore të rëndësishme, pasi presidenti Obama e ka mbështetur antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev thanë se kishin diskutime të shkëlqyeshme në shtëpinë e bardhë që ishin të fokusuara në çështjet e sigurisë, të ekonomisë dhe të tregtisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp, të dy liderët theksuan arritje të mëdha në kuadër të bashkëpunimit të qeverive të tyre, përfshirë edhe marrëveshjen për kontrollin e armatimit bërthamor dhe mbështetjen për sanksione kundër Iranit lidhur me programin e dyshuar atomik iranian. Medvedev tha se përpjekjet po japin rezultatet për paqe.
Мы за последнее время сделали неплохие шаги по укреплению доверия между нашими странами.
Në kohët aktuale ne kemi bërë disa hapa të mirë në forcimin e besimit të ndërmjet dy vendeve tona dhe ndërtimin e strukturës më solide në raportet tona. Mund të them se deri në një shkallë ne kemi bërë botën tonë më të sigurt, tha Medvedev. Raportet e ripërtrira ndoshta e kanë përparuar qëllimet e sigurisë të dyja vendeve, por nuk ishin as efektive në përmirësimin e të arriturave në fushën e të drejtave të njerëzit në Rusi, për të cilat aktivistët në të dyja shtetet thonë se janë lënë anash në mënyrë që progresi të bëhen në frontet më strategjike. Front strategjik konsiderohet për shembull tregtia. Medvedev arriti fitore të madhe gjatë kësaj vizite, kur ai siguroi mbështetjen e presidentit Obama për antarësim të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Për një kohë të gjatë Moska ka synuar mbështetjen amerikane. Obama tha se antarësimi do ta thellojë integrimin e Rusisë në ekonominë globale. Më tutje presidenti Obama theksoi:
Mr. President, the United States will be your partner as you promote the transparency and accountability.
Zoti President, Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri juaj derisa ju e promovoni transparencën, llogaridhënien dhe sundimin e ligjit, që janë të nevojshme për nxitjen e shpirtit të inovacioneve në ekonominë juaj, tha Presidenti Obama. Por pos bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, Barack Obama tha se të dyja qeveritë janë pajtuar për zgjerimin e bashkëpunimit në përpjekjet kundër terrorizmit, përfshirë edhe fushën e inteligjencës. Ai ka pranuar se dallimet ndërmjet Moskës e Washingtonit mbesin, përfshirë edhe ato për Gjeorgjinë, e cila kishte zhvilluar luftë kundër Rusisë në vitin 2008.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
Të dyja vendet tona vazhdojnë të mos pajtohen për çështje të caktuara, siç është Gjeorgjia, dhe ne i shqyrtuam këto dallime në mënyrë të sinqertë. Duke lëvizur përpara në fushat ku ne pajtohemi, kemi arritur ripërtrirjen e marrëdhënieve tona, nga të cilat përfiton siguria globale dhe rajonale, tha Obama. Sa i përket Kirgjizisë, ku periudha e trazirave politike dhe përleshjet etnike mund të kenë pasoja potenciale serioze si për Rusinë, që është një aktor rajonal, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara, që në këtë vend kanë një bazë strategjike ushtarake, të dy liderët thanë se ata janë pajtuar të i koordinojnë përpjekjet e tyre diplomatike dhe ato humanitare.
Nga faqet e shtypit perëndimor gjatë kësaj jave, transmetuam një artikull nga e përditshme londineze Financial Times për çështjen e krizës financiare në Evropë dhe rolin e Gjermanisë për daljen nga kjo situatë. Në artikullin me titull Gjermania ta pasqyroi të paimagjinueshmen, në artikullin e shkruar nga filantropisti i njohur George Soros, thuhet se euroja është në krizë dhe Gjermania është protagonistja kryesore. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gjermania dikur ishte në qendër të integrimeve evropiane. Bushtetasit e saj deklaronin se Gjermania nuk ishte politikë vetanake të jashtme, por vetëm politikë evropiane, shkruan George Soros në numrin e sotëm të sëpërtitshmes Financial Times. Në artikull gjithashtu rikujtohet edhe fakti se pas rënjes së murit të Berlinit, liderët gjermane kishin të qartë se ribashkimi i vendit të tyre do të mund të ndodhte vetëm në kontekstin e një Evrope të bashkuar, dhe kësisoj gjermanët do të kontribuonin pak më shumë dhe do të përfitonin më pak prej saj se të tjerët. Por, shkruan gazeta, ato ditë tashmë kanë marrë fund. Euroja është në krizë dhe Gjermania është protagonistja kryesore. Gjermanët nuk ndjehen më edhe aq të pasur, prandaj nuk duan të vazhdojnë të shërbejnë si gjepi thellë për pjesën tjetër të Evropës. Ky ndryshim në sjellje është i kuptueshëm, por megjithatë e ka ngrirë procesin e integrimeve evropiane, shkruan zoti Soros. Shenjat e para të këtyre telasheve u shfaqen pas kolapsit të institucionit Lehman Brothers në shtator të 2008-s, atëherë kur ministrat e financave të Bashkimit Evropian vendosën në një takim emergjent në Paris të ofrojnë një garanci virtuale, të cilën asnjë institucion i rëndësishëm financiar nuk do të lejojë ta bëjë. Pasojat e zhvillimeve të mëtejme u shfaqen këtë vit kur Greqia u vu në qendër të vëmendjes pasi qeveria e re pranoi se paraardhësit kishin ngënjyer për sasinë e deficitit buxhetor të vitit 2009, shkruan zoti Soros. Autoritetet evropiane ishin të ngatha në reagimet e tyre sepse antarët e eurozonës mbanin qëndrime radikalisht të kundërta. Franca dhe vende tjera donin të dëshmonin solidaritet, por Gjermania, e traumatizuar dyherë në shekullin e 20 nga krizat financiare, ishte alergjike ndaj presioneve të inflacionit. Dhe kur liderët evropian më në fund reaguan, ata është dashur të ofrojnë një pako edhe më të madhe shpëtimi se ajo që ishte nevojshme, po ta miratonin më herët. Politikat e imponuar aktualisht në eurozonë janë në kontradikt të drejtpërdrejtë me mësimet që janë nxjerrë nga periudha e depresionit të madh të viteve të 30-ta dhe rrezikojnë ta shtynë Evropën drejt një periudhe të stagnimit të stërzgjatur ose edhe më keq. Kjo, thuhet në artikull, do të prodhoj pakënaqësi dhe shpërthim social. Në rastin më të keq, Bashkimi Evropian do të mund të paralizohej apo shkatrohej nga rritja e ksenofobisë dhe ekstremizmit nacionalist, dhe nëse kjo ndodh, Gjermania do të barte mbi vete përgjegjësinë më të madhe. Prandaj gjermanët duhet ta marrin në shqyrtim eksperimentin e menduar tashmë, atë të tërheqjes nga euroja. Marka e rivendosur gjermane do të ngjitej lart kurse euroja do të kufizojë. Pjesa tjetër e Evropës do të bëjë konkurruese dhe do të mund të dilte nga vështërsitë, ndërkohë që vetë Gjermania do të zbulonte se sa e dhëmshme është të kesh një valutë të mbivlerësuar. Natyrisht e gjithë kjo është hipotetike sepse po ta braktiste Gjermania euron, pasojat politike as që mund të imagjinohen. Por eksperimenti mund të jetë i dobishëm në parandalimin e asaj që aktualisht s'mund të paramendohet, shkruan në fund George Soros për të përditshmen Financial Times.
Afrimi ndërmjet Turqisë dhe Iranit paraqet të miqësinë e re më intriguese, ndërsa sipas politikë bërësve përëndimor, ky afrim është miqësia më shqetësuese në lindjen e mesme. derisa lidhjet e afërta të Turqisë me Izraelin janë përkeqësuar në mënyrë rapide, raportet e Ankaras me Iranin kanë lulzuar. Por disa vëzhgues besojnë se lidhjet ndërmjet të dy fqinjve ndoshta nuk do të jenë aq harmonike sa duken në shikim të parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tait. Politikë bërësit përëndimor konsiderojnë se do të kishte qenë mirë si kur afrimi aktual ndërmjet Turqisë dhe Iranit të ishte parandaluar. Kjo shpjegohet me faktin se afrimi Turqisë, shtet sekular i afërt me Perëndimin dhe antar kyç i NATO-s, me Iranin, me teokraci të ripërtrir, që me programin atomik dhe me ambicjet e geopolitike, paraqet sfidë të plot për rendin e krijuar ndërkombëtar. Dyshimet se Turqia po tërhiqet nga orbita perëndimore për lidhje të afërta me fqinjet e saj musliman në lindjen e mesme ishin përforcuar muajin e kaluar kur kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan shkoi në Teheran për nënshkrimin e marrëveshjes për karburant atomik, e ndërmjetësuar së bashku me presidentin e Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva, që synonte bllokimin e sanksioneve të mëtejshme kundër programit iranian për pasurim të uraniumit. Kjo lëvizje që përfundimisht ishte e pasuksesshme është parë si manifestimi i afinitetit në rritje të Zotit Erdogan për Iranin dhe presidentin e tij Mahmud Ahmadinejad, të cilin më herët e kishte përshkruar si mik shumë të mirë. Pamja e aksit të ri Teheran-Ankara ishte forcuar më tutje edhe nga ndërhyrja vdekjeprurës e Izraelit në flotën e anijeve turke me ndihma për në rripin e Gazës, më 31 maj të këtij viti, që çoi në vrasjen e 9 shtetasve të Turqisë. Kjo ndërhyrje ishte dënuar ndërkombëtarisht. Incidenti ka krijuar një përshtypje të frontit të përbashkët Turqi-Iran kundër Izraelit dhe në mbështetje të Hamasit, që e qeverisë rripin e Gazës. Analisti me origjinë arabe me seli në Izrael, Meir Javed Anfar, beson se politika e re e jashtme e Turqisë, e përqendruar në lindjen e mesme, që përfshin edhe afrimin me aleatin e afërt iranian Sirin, është kërcënim për dëshirën e Iranit që të jetë fuqia dominuese islamike në botë.
Both countries are rivals for the same title, which is the leader of the Islamic world.
Të dy vendet janë rivale për të njëjtin titull. Kush është lideri botës islamike dhe iranianët e kanë një komplet të përparësive ekonomike dhe politike, që t'i ofrojnë secilit vend i cili dëshiron të kaloj në anën e Teheranit, ndërsa turqit kanë një komplet tjetër të avantazheve, që janë shumë më tepër sa ato të Iranit, thot analisti Javed Anfar dhe thekson.
Because when it comes to economic power, when it comes to military power, when it comes to diplomatic position, Iran is inferior to Turkey.
Kur kemi të bëjmë me fuqinë ekonomike, me atë ushtarake, me pozitën diplomatike, Irani është inferior ndaj Turqisë. Pra, iranianët do të shikojnë ka fushat ku mund të jenë superior ndaj turqve, e njëra nga pak sferat ku Irani është superior është ajo e programit bërthamor. Turqia nuk është fuqi atomike, prandaj Irani e ka dhe një arsye më tepër që të bëhet fuqi atomike, në mënyrë që të arrijë përparësi ndaj Turqisë, thot Javed Anfar. Ky parashikim mund të duket më i largët sesa ai i paraqitur në një shkrim nga Ali Din Hadad Adel, nipi i liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, sipas të cilit Turqia identifikohet si vend prej nga Perëndimi do të hynte në luftë me Iranin. Ishi diplomati turk që kishte shërbyer në Iran, Murat Bilham, aktualisht kryesues i Institutit Tasam me seli në Stamboll, beson se Irani ndjen një largim nga lidhjet perëndimore për shkak të Turqisë.
Iran feels itself a little split up from the Western connections because it's in the hands of Turkey.
Irani ndjehet pak i ndarë nga lidhjet perëndimore pasi ato janë në duart e Turqisë. Ata ndjejnë rivalitet dhe ata nuk do të dëshirojnë që Turqia të jetë më e fortë se Irani. Kjo është ndjenjë në Iran, në udhëheqjen iraniane, në politikë bërësit iranian e të tjerë. Pra Turqia për Iranin në një mënyrë nuk është kërcenim, por diçka që të jetë në anën e njëjtë, që ta ndajnë gjeografinë e njëjtë, pra që të mos krijojë asnjë problem, thot analisti Bilham. Sipas tij, burimi më tej i fërkimit potencial mund të jetë edhe afria në rritje e Turqisë me vendet arabe në xhirin persik, shumica e të cilave u friksohen aktiviteteve atomike iraniane. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.